Ciberseguridade, non todo é o que parece. A ciberseguridade está máis presente do que parece no día a día dos sistemas informáticos. Moitos dos problemas que poden aparecer nun equipo non son simples fallos técnicos, senón que teñen a súa orixe en diferentes ameazas dixitais. Isto que está a ocasionar cada vez máis problemas nas empresas galegas, pois ningunha entidade, incluído o centro educativo no que estudas agora, está libre de recibir un ciberataque. No contido principal hai un vídeo que explica os resultados dun estudo sobre as consecuencias dos ataques de ciberseguridade nas empresas galegas. Ao longo deste apartado, vas a topar a explicación de moitas destas ameazas. Tamén atoparás algúns exemplos de casos de ataques onde terás que fixarte nas pistas e nos sinais de alerta que che permitan identificar o que está a acontecer.